labāk dzīvot.
Šis tas pārsteidz, šis tas nē. Tik tā liekas valda liela vienprātība ekspertu vidē, ka visstriktākie būvnormatīvi pasaulē ir izstrādāti Japānā. Un tas nav nekāds pārsteigums, jo dzīvošana burtiski uz vulkāna ar regulārām zemestrīcēm tomēr uzliek pienākumu domāt par cilvēku drošību ļoti nopietni. Toties Klusā okeāna otrā pusē atrodas ASV pilsēta San Francisco. Un tā nu ir vieta, kur jaunu māju būvēt atvēzēsies vien ļoti pieredzējis būvnieks vai avantūrists. Nav tik traki kā Ņujorkā, kur būvot ļauj nepieciešama santehnikas nomaiņai, bet arī Svētā Franciska pilsētas tēvi rūpīgi skatās, kur un ko tu būvē, un ja vēlies, piemēram, paplašināt māju kvadratūras ziņā, nu tā platāk uztaisīt, tad iespējams būs nepieciešama ģeodēzista pakalpojumi, bet skaistu māju okeāna krastā uzbūvēt būs ļoti grūti, laikam tomēr glābt mājas iedzīvotājus situācijā, kad būvis līd iekšā ūdenī negrib neviens. Bet San Francisco aktīvi cīnās ar īstermiņa izīrētājiem. Lai kaut ko varētu izīrēt neilgāk kā 30 dienas, tev būs nepieciešams nodzīvot pilsētā 275 nevis dienas, bet naktis, un vēl jāpiemaksā pilsētas kasē $925 pieteikuma maksa. Un tad vēl saka, ka pie mums viss ir šausmīgi aizregulēts. Skatieties, kas tur Amerikas Savienotās valstīs notiek. Es vēl par New York neko neizstāstīju. Bet par būvnormatīviem šodien runāsim maz, bet par būvniecības informācijas sistēmu tepat Latvijā gan šodien būs raidījumā kā labāk dzīvot. Katrīna Bramberga pie studijas pulca, Loreta Bērziņa raidījuma producenta un es Elvis Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Vai zināt, ka līdz 1. Janvārim daudz dzīvokļu dzīvojamo māju, kurās ir vairāk nekā 3 dzīvokļu īpašnieks un pārvaldnieks, būvniecības informācijas sistēmas mājas lietā bija jānorāda savu kontaktu informāciju. Liekas, ka daudziem tas šobrīd arī ir pirmā dzirdēšana, tāpēc noteikti izrunāsim, kas īsti tur notiek, kāpēc tas ir nepieciešams un vispār, kas tajā būvniecības informācijas sistēmā varētu būt interesants arī cilvēkiem, kuri nu nav ar būvniecību tā kopumā saistīti. Mani studijas viesi Ekonomikas ministrijas mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders. Sveicināti.
Labrīt.
Būvniecības valsts kontrolas biroja direktori Baiba Vītoliņa.
Labrīt.
Baiba jaunā matā, sveiciens pirmo reizi. Un Latvijas namu pārvaldnieku un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ģirds Beigmans. Ģirds, sveiki.
Labrīt.
Tā, Baiba, pirms mēs ķeramies klāt šīs dienas tematam, es paskatījos, ka būvniecības informācijas sistēmā ir atrodami tādi parauga projekti daudz dzīvokļu mājām. Nu, tur gan celsbetona, gan arī koku konstrukcijas, kur tur ļoti skaisti izskatās. Nu, piemēram, ka pašizmaksa varētu būt 1000 eiro kvadrātmetrā, kas priekš mūsu apstākļiem nu, izskatās ļoti skaisti. Šie projekti ir izmantojami bez maksas vai kā citādi?
Nu, viss, kas ir valsts radīts un atrodas būvniecības informācijas sistēmā, ir izmantojams bez maksas, protams.
Tātad, ja grib būvēt daudz dzīvokļu māju, ergonomisku, ekonomisku un tā tālāk, tad to var ņemt un izmantot, ja?
Jā, nu, es nevaru atbildēt, cik tas ir pietiekami, lai uzbūvētu daudz dzīvokļu māju, gan jau tur ir daudz citas lietas, kas ir nepieciešams.
Nepieciešams, jā, bet šo projektu var izmantot tādā ziņā, jā. Nu, labi, ķeramies klāt. Tāds, kāpēc mēs pievērsam tam uzmanību, tāpēc, ka XA, protams, bija stāsts par kādu dāmu, kur bija mēģinājusi tomēr šo savu kontaktu informāciju visā ievadīt, un tad viņai tur klājās ļoti, ļoti grūti, un tas izraisīja tādu diezgan pamatīgu rezonansi sociālajā medijā. Līdz ar to, kas tur ir nogājis greizi, kāpēc tā šāda reakcija? Jo es skatos, ka tagad jums tur ir pielikt tāda arī tāda skaista nu, īsts ceļš, jā, kā tad tomēr šo reģistrāciju veikt un savu kontaktu informāciju atstāt visā.
Nu, man grūti teikt, kas tur bija nogājis greizi, bet es pati izmēģināju, pirms mēs izplatījām informāciju, ka šis pienākums ir jāveic, un manā skatījumā tas bija ļoti vienkārši un ērti izdarāms. Varbūt tas, kas, nu, kas man arī likās no tāda cilvēka puses, varbūt uzreiz saprast mana darba vieta un to ikonu, tas, protams, varbūt neienāk uzreiz prātā. Bet jāsaprot, ka būvniecības informācijas sistēma ir milzīga sistēma, kura ir paredzēta dažādiem un pārsvarā speciālistiem, tad būvniecības speciālistiem tā nu, nav pamatā domāta privāta personām. Un, protams, ka tādā lielā sistēmā tev, nu, tu nevari visu varbūt ietvert, kā saka, pirmajā lapusē. Bet manā skatījumā tās pamācības bija pirms mēs izplatījām šo te aicinājumu. Tās uzreiz bija pievienotas, faktiski šajā darot tā kā pamācībā vajadzēja visam noritēt ļoti ātri un vienkārši. Mm.
Nu, tā pamācība ir, jā, tātad autorizējamies www.bis.go.lv, tur caur Latviju.
Jā.
LV mēs ieejam iekšā, izvēlamies sadaļu mana darba vieta, laikam tas klupšanas akmens tiešām bija. Jā,
nu, vismaz man, jā. Tad es izmēģināju, man likās, ka tas ir vienīgais, ko es uzreiz neatradu.
Tālāk atrodam māju lietas. Pēc tam īpašnieku lietas atver sadaļu īpašnieku, nospiež pogu, mana kontakta informācija, un tālāk tad tur vada viss iekšā. Ja? Cik daudz tad šobrīd no tiem 100 pār tūkstošiem ir šo lietu izdarījuši?
Pēc manā rīcībā esošās informācijas apmēram 700 tūkstoši ir īpašnieki, bet īpašnieki, izdarījuši ir apmēram 60-70 tūkstoši.
Tātad, nu, maz,
10% tie varētu būt.
Sodi it kā nekādi nesakos, cik es saprotu, bet nu, tomēr, kāpēc to vajadzētu izdarīt tagad?
Nu, es domāju, pirmkārt jau šī te saziņa ir vajadzīga pašiem iedzīvotājiem, un tas mūsu mērķis ir, lai tomēr cilvēki sāktu izmantot vairāk šo te būvniecības informācijas sistēmu un mājas lietu tajā. Man, kā arī dzīvokļu īpašniecē, bija gan interesanti paskatīties šo te informāciju, kas ir pieejama par manu apsaimniekoto, par manu īpašumu. Tur ir pieejama informācija par, nu, piemēram, skaitītāju rādītājiem, par dažādiem līgumiem un izmaksām un citām lietām, kas, manuprāt, nu, īpašniekiem ir gan svarīgi, un to vajadzētu sākt izmantot.
Vienkārši, nu, reku, tev ir tā vieta, kur tu visu ērti var paskatīties
jā,
tādā ziņā.
Jā, ja, protams, pārvaldnieks ir gan labi izpildījis savus pienākumus, šī mājas lieta tiek ievietota.
O, līdz tam vēl tiksim. Jā. Mārtiņ, jā.
Jā, es gribēju nedaudz vairs uzmanīt to, ka šeit par sodiem vai nu, par pienākumu tādā nozīmē, vispār, ka man liekas nekādu pamatu nebūtu runāt, tādēļ, kad šis, teiksim, tā informācijas sakārtošana vairāk bija domāta kā iedzīvotājiem aizsardzības mehānisms, tika ieviests kontekstā ar mazākumu balsojumu, respektīvi brīdī, kad Saeima apsprieda likumprojektu, kas ļauj mazākumam lemt par būtiskām lietām mājām, tā skaitā par uzkrājumu veidošanu, par dažādu atjaunošanas darbu veikšanu, bija ārkārtīgi svarīgi, lai katrs dzīvokļu īpašnieks saņemtu informāciju par to, kad šāds balsojums tiek plānots, jo pretējā gadījumā, ja nebūs atbilde un nepiedalīsies balsojumā, tas nozīmēs, ka atkārtotā sapulce vai atkārtotā aptauja jau varēs ar klātesošo balsu vairāk un pieņemt lēmumu līdz ar to, tā informācijas iesniegšana vai pārvaldniekam vai būvniecības informācijas sistēma ir ārkārtīgi svarīga, lai dzīvokļu īpašnieki zinātu par to, kas notiek dzīvumā mājā.
Jā, bet tagad ģērtam tad jautājums, tad tas nozīmē, ka no pārvaldnieka šobrīd daudz kas ir atkarīgs arī šādā ziņā, ka tāda vai tā sapulce notiek vai nenotiek un kādas šie lēmumi, vai jūs ierakstāt to visu iekšā šajā faktiski visā, respektīvi, mājas lietā vai nē?
Jā, nu, ļoti daudz dažādi pārvaldnieki dažādi rīkojās, bet šī funkcionalitāte nebija visā, bet praksē viņa darbojās līdzīgas sistēmas, nu, pie visiem lielākiem pārvaldniekiem un arī daudziem mazajiem. Jo pārvaldniekam jau būtiski ir nodot informāciju dzīvokļu īpašniekiem par jebkuru jautājumu, jo pretējā gadījumā, ja nebūs dzīvokļu īpašnieka apakaisaites, nebūs lēmums, tad arī pārvaldnieka darbība ir diezgan tādā apšaubāma. Tikpat labi nākotnē kāds no īpašniekiem var apstrīdēt, ka viņš kaut ko nezināja un tam līdzīgi. Līdz ar to pārvaldnieki izmanto, es zinu, daudzi vēl arī vecās sistēmas, kaut vai vienkārši neievietojot PISā, viņiem ir savas datubāzes, kur dzīvokļu īpašnieki agrāk jau sapulcēs norādījuši savus kontaktus un nosūta īziņas par dažādām lietām uz telefoniem. Bet šī lieta tieši šo saziņas iespēju attīsta valstiskā līmenī, ka tas ir tagad obligāti no abām pusēm. Gan pārvaldniekiem obligāti to darīt visiem bez izņēmuma, gan arī dzīvokļu īpašniekiem. Jo pēc tam, kā to dzīvokļu īpašnieku var dabūt rokā, kā var risināt strīdu, ja viņš pats nav norādījis, kā ar viņu sazināties. Tas ir īstenībā ļoti loģiski, lielākoties pasaulē šādas sistēmas pastāv, un man ir prieks, ka mums ir būvniecības informācijas sistēma, kur to var manā skatījumā ļoti ērti izdarīt. Pirmā reize varbūt sarežģītāk, bet pēc tam īstenībā var saprast.
Jā, bet vēl viens ceļš, kā nonākt pie šādas kontakta informācijas ievietošanas visā, respektīvi mājas lietā, bija iet caur jums pārvaldnieku. To jā. Var joprojām izdarīt, jā?
Jā, protams, un jau es minēju iepriekš, kad ir jau šīs vecās datubāzes, un mēs jau informāciju pārvaldnieku ļoti daudz no vecām datubāzēm jau to, kas ir zināms, ievietojam iekšā. Ja dzīvokļu īpašnieki mums atsūta savus datus, mēs ļoti vienkārši to ņem un ievieto. Mums ir pieeja, ir.
Vai tas nozīmē tajā brīdī, kad es esmu šo informāciju ievadījis iekšā, pieņemsim, e-pastā man iekritīs informācija momentāli, līdz ko tiks izmaiņas kaut kādas notikušas mājas lietā?
Nu, īsti nē, tur vairāk doma. Pirmkārt, informācija ir divas nozīmes. Pirmkārt, saziņā ar pārvaldnieku, teiksim, rēķina informācija par avārijām mājām, telefons, piemēram, vajadzīgs, lai steidzam apzinātu par kaut kādu avārijas situāciju, saprast, kurš varbūt ir cēlonis, kad noplūst, nu, teiksim, stāvdā ir avārija. Un otrais ir nemazāk svarīgi, nevienmēr pārvaldnieks ir tas, kurš organizē aptaujas un organizē kopsapulces. Līdz ar to tas otrais mērķis ir tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas paši uzņemās organizēt lēmumu pieņemšanu, lai būtu pieejama visa kontakta informācija no pāriem dzīvokļu īpašniekiem.
Tālūk, jā, bet vienalga kādam tomēr būs jānospiež tā pogle, lai visiem parādītos jā. Jā, šī informācija. Un to darīs pārvaldnieks? Visdrīzākais, jā?
Vai... Nav jānospiež. Pārvaldnieks izveido katrai mājas lietu, un tad, kad mājas lieta ir izveidota, tad īstenībā ir ielasās iekšā dati no kadastra, visi dzīvokļu īpašumi, un tad jau tālāk liekas šie dati, kas ir pieejami. Un ja kādam īpašniekam nomainās, nu, pieņemsim īpašnieks, viņš iesniedz savus jauno informāciju, bet, pieņemsim, tikpat labi, runāsim par to sarežģītāko situāciju. Pensionārs, kuram nav saziņas ar datoriem un tā tālāk. Bet viņiem, pieņemsim, ir mazmeitiņi, kuri ļoti labi pārvalda datorus, un viņi var tikpat labi norādīt, lūdzu, e-pastu sūtiet uz mazmeitiņas e-pastu. Un mēs pārvaldnieki to iepastiņu tur ievadīsim, un tiklīdz kaut kāds ziņojums tik nosūtīts, mazmētiņas saņem.
Jā, jo...
Informē OMIT, nekāda problēma.
Tas bija viens no tiem jautājumiem. Skaidrs viens, ka daudziem tie dzīvokļi īpašumā nu, ir, bet patiesībā nu, vai tas izīrētājs vai tas cilvēks, kas tur dzīvo, lielāks rūpes tur par šo īpašumu. Līdz ar to pats visā ieiet nevaru, bet toties, nu, ja īpašnieks tomēr ir pietiekami godprātīgs, tad viņš var ievadīt manu, teiksim, kontaktu informāciju, ja?
Jā, es vēl vienu piebildīt gribēju par to informēšanas pienākumu. Pat ja nekas nebūs noticis, faktiski, nu, teiksim, dzīvokļu īpašnieks nebūs licies ziņas vai uzskatīs, ka nevajag ievadīt kontaktu informāciju, tas seks jau ir kādas tiks sūtīts uz dzīvokļu adresi. Vienkārši tā ir iespēja izvēlēties savu vērtāku saziņas kanālu.
Jā.
Un arī tas, kas organizēs, viņš redzēs, ka informācija nav ievadīta, tad viņš, tas nozīmē, ka ir informācija jāsūtas konkrēto dzīvokļu īpašumu adresi.
Nu, viens no tiem jautājumiem, ko šobrīd arī mums radioklausītāji uzdod, un arī tas, kas parādījās tajā pašā X-ā, nu, kāpēc mēs nevarētu to oficiālo e-adresi pielikt vienkārši klāt? Nu, skaidrs, sajiet divas datu bāzes, respektīvi tev ir adrese nokārtot, un pie reizes tu esi arī īpašnieks, un viss čiks, muki, nu, tur viss atkal kritīs.
Te divas lietas, vispār pat trīs. Pirmkārt, pienākums gulās tikai uz tiem dzīvokļu īpašniekiem, kas nebija iesnieguši iepriekš informāciju pārvaldniekam. Jā. Tas ir pirmkārt.
Jā.
Otrkārt, attiecībā par e-adresēm. E-adreses varēja ielasīt un ielasīt tikai attiecībā par elektroniskajām aptaujām. Teiksim, ja tiek aptaujā palaist caur būvniecības informācijas sistēmu, e-adrese ir viens no kanāliem, un viņi ir automātiski tiek ielasīti, ja kāds bija...
Tad var.
To varēja, jā. Bet tā ir tikai maza daļa, respektīvi mēs nenosedzam daļu attiecībā par rakstveida aptaujām, par kopsapulcēm un par saziņu ar pārvaldnieku, jo saziņā ar pārvaldnieku netiek izmantot e-adrese.
Tādā gadījumā vai... Ja sakrīt, ja kāds ir ievadījis iekšā visā šo e-adresi, arī tieši to pašu e-pastu, tad man arī e-adresē atnāks vai nē?
Atnāks.
Tad atnāks, jā? Tad uzreiz atnāks, jā? Nu, redz, tad tik tālu ir labi. Te jau mums jau pašā sākumā ir uzrakstījusi un modelēsim arī šo situāciju. Vai gadījumā, ja kāds no daudz dzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem veic labojumus vai dzēž dokumentus mājas lietas lēmumu sadaļā, bez pamatojuma uzrakstīšanas iepriekš tas nav iespējams, šī darbība iepriekš tiek saskaņota ar bizes būvvaldes darbinieku, jeb labojumu dzēž notiek automātiski. Vai to vispār var tā
nevajadzētu varētu, manuprāt, izdarīt
pat nevar,
būvvalde, gan es īsti nesapratu, kāpēc būvvalde, bet pārvalde.
Jautājums bija par dzīvokļu īpašnieku. Tātad dzīvokļu īpašnieks nevar mājas lietā dzēst datus.
Jā.
Viņam nav šādas pieejas.
Nav pieejas, jā. Jā, un tālāk jau otrais jautājums no Ievas puses, vai būvvaldes darbinieki un būvu inženieri var atvērt mājas lietas lēmumu, datnes īpašniekiem radās pieeja liekta, pat ja es pats pievienojos konkrēto dokumentu.
Bet, nē, nu,
arī
tikai,
nē.
Nē, nu pārvaldnieki tikai var piekļūt mājas lietas.
Tikai vienīgi pārvaldnieks, jā, viss dara, jā, un tālāk, ja nu, notiek kaut kāda būvniecības darba, tad nu, tas var pārvaldnieki, jā, viss notiek, jā. Jā, jā.
Īstenībā, īstenībā ir lietas, kur... jau ir būvniecības informācijas sistēmā izdarīti labojumi, uz doto brīdi būvvaldes tiek klāt arī māju lēmumiem. Jo bija situācijas, ka būvvaldes saistībā dažādām būvniecības lietām uzdeva jautājumus, vai par to ir lēmuši dzīvokļu īpašnieki. Un tad radās pilnīgi loģiska atbilde, viņiem vajadzētu varēt apskatīties.
Tā ir cīņa nelikumīgi būvēta.
Bija tā, ka tiešām šīs datnes viņi redzēja, bet nevarēja atvērt. Uz to brīdi vajadzētu būt tā, ka var atvērt. Es esmu dažas būvniecības lietas skatījies, var atvērt, viņi redz,
viņi redz, respektīvi, jā. Nu, tas jau nevajag kaut ko labos, jā.
Jā. Bet tas jau ir būvniecības procesā, tas nav īsti eksportācijas procesā. Bet tajā brīdī, kad kompetentēm iestādēm ir vajadzīga pieeja, ir pakāpeniski šīs pieejas tiek dotas.
Jā. Nu, Viktors jautā, daļai jau esam atbildējuši par to, vai pārvaldniekiem BIS sistēmā ir obligāts pienākums kārtot mājasliet. Jā, bet cik operatīvi BIS jāievieto pieejamā informācija? Apsekošana žurnāli, info veiktie remonta ar mājās, skatītie tā ir rādījumi un cita informācija.
17 dienu laikā.
Obligāti, jā, tad tam ir jābūt punkts un āmeni, jā, iekšā. Nekad. Un kā tas tiek ievērots, sanāk?
Kā sanāk? Kā sanāk? Jā, godīgi. Jā. Es godīgi pasaku, kā sanāk. Ir pārvaldnieki, kur tiešām ir lielāka uzņēmuma, un viņi paspēja to visu, un viņiem pietiekoši darbinieki daudz, bet ir pārvaldnieki mazas biedrības, kur īstenībā, nu tas, jāsaka, kā sanāk, tā sanāk.
Nu, vēl, man liekas, tāda raksturīga lieta lieliem pārvaldniekiem vismaz ir, ka viņi nesadala varbūt tajās sadaļās, kas ir izveidotas mājaslietā pa dokumentu veidiem, bet, teiksim, ir salikts visas vienā tādā garā blāķī, ja, kas, protams, klientam ir grūtāk tad uztvert. Bet, nu, tas ir tieši tāpēc, ka tie ir lieli uzņēmumi, kuriem ar roku darbu negrib, tad vienkāršāk ir visu tā kā vienā vietā. Nu, tās ir lietas, pie kurām noteikti vajadzētu strādāt pārvaldniekiem, lai tomēr būtu tā mājaslieta tāda uztverama.
Un pieņemsim tās lietas, kas ir automātiski sakārtotas mājās, kur pieņemsim automātiskā ūdens skaitītāja nolasīšanas sistēmas vai arī tāpat elektrība viedie skaitītāja, arī tas viss šādi arī tur tiek uzkrāts vai tas kaut kā citādāk tad iet, kurā roku vairs nekas netiek darīts.
Nu šeit ir īstenībā daļai arī iepriekšējais jautājums tas pats. Ir dažādu sistēmu sadarība un būvniecības informācijas sistēma, viņa arī tiek pilnveidota, lai viņa būtu sadarīga citām programmām un citām sistēmām. Un tur, kur ir sadarība, tur šo datu pārlasīšana automātiski ir ļoti vienkārši. Praktiski tas notiek automātiski. Tur, kur ir šī nesadarība, tad tiešām ir šādā veidā, kā jūs minējāt, ka paņem dokumentu kaut kādu mapi un viņu vienkārši fiziski paņem pārkopē uz BIS-u. Un tad tiešām sanāk tā, tas, kas tajā mapē ir, tas viss nonāk vienā lielā kaudzē tur BIS-ā tajā sadaļā.
Tad, ja gribi rocies, jā.
Jā, ja gribi rocies. Un es domāju, ka tas viss vairāk ir saistīts ar vēsturiskajiem datiem, kad viņi tiek pārnesti, lai būtu tur plašāka informācija. Jo pa vienam sapulces lēmumam īstenībā, ja man jāievad, tad es varu ļoti ērti ievadīt tajā vietā, kur viņam jābūt.
Mm-hmm. Nākamo mani jautājumu es ievadīšu ar Jāņa jautājumu, un viņš jautā, vai šāda darbība nepārkāp personas datu aizsardzības likuma normas? Tādā ziņā, ka kaut ko var nolasīt to, ko nevajadzētu nolasīt.
Jūs domājat, tā kā personas datus tieši kontaktinformācija?
Nu, acīm redzot, jā.
Normatīvos aktos tas, kas ir paredzēts, tas arī tad, nu, tātad mērķis ir noteikts, likumā paredzēts mērķis, tas ir uzticēts mūsu iestādē, un tas, kā tā ievietot šajā informācijas sistēmā, tas pieejams tikai citiem tās pašas mājas dzīvokļu īpašniekiem, arī tikai vārds un uzvārds faktiski, un tikai noteiktos gadījumos deklarētā adrese. Tas ir atbilstoši normatīviem aktiem.
Es gribēju piebilst, īstenībā dzīvokļu īpašnieku kopīgs lēmums, viņš ir darījums. Tas ir līdzīgi kā, piemēram, līgums, un ir absolūti neiedomājami, ja mēs nezinām personu, ar kuru mēs slēdzam datus, nu līgumu. Mēs nevaram iedomāties situāciju. Šo jāstāst līdzīgi ir. Mēs visi esam kopīpašnieki, mums pieder viena daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, mums ir jāzina, ko mēs kopā pieņemam lēmumus un kas, ar ko mēs kopā esam atbildīgi par šīs mājas uzturēšanu.
Nu, likuma normas, personas datu aizsardzības, viss darbojas tā vai tā. Jā. Jā, tur tas nekas netiek pārkāpts tādā ziņā likuma normas. Jā. Un kāpēc es to jautāju? Tāpēc, ka burtiski vakar, jā, viena no radiniecēm, nu, vēlas pirkt dzīvokli. Un es saku, nu, būtu jau jauki, tu varētu ielūkoties arī šajā BIS-ā iekšā un respektīvi mājaslietās šīs mājas. Vai tas kaut kādā veidā ir iespējams?
Ir tas pilnvaru. Ja iedot
pilnu. Iepriekšējais iedzīvotājs
iedot pilnvaru, tad var, jā.
Tad skatīties, tikai tādi, jā.
Tad es kā īpašnieks es atļauju tev kā pircējam ieskatīties, tā ir tā ideja.
Nevajadzētu vispār būt kaut kādai tādai publiski pieejamai, vai tas tomēr viss ir tāda?
Daudz.
ka jebkurš tomēr var paskatīties nu, kaut kādas ne sensitīva informācija, bet tiešām kaut kādu mājas lēmumu un vēl kaut kas tam līdz, ka apmēram saprast, kas to māju notiek un cik droši mēs varam pirkt to dzīvokli, lai pēc tam nenonāk, ka jā, tās diezgan liela naudiņa jumta vai
pamata. Par to ir bijis diskusija un es zinu, ka es nemāku pateikt, cik liela apmēra, bet kaut kas ir redzams par katru māju. Apmēram informācija ir vai nav tādā līmenī, laikam, ka ir, bet dokumentus nevar apskatīt no malas.
Grūti, man liekas, būtu izdalīt tos dokumentus, kuros nav lieka informācija, varbūt tā, kas nebūtu jāredz.
Nu, piemēram, mājas apsekošana. Ļoti labi tā varētu būt, ja mēs tā paskatāmies, un ja viss ir smuki, skaisti veikts, un viss pārējie arī darbi, nu, tad es zinu, jā, ko es pērku, nav kaķis maisā.
Jā, nu.
Bet tā varētu strādāt, vai ne?
Tādi jautājumi, jā.
Jā. Nu, jā, šajos gadījumos arī īstenis ir bijis tā, ka saprātīgs pircējs sameklē tomēr pārvaldnieku, ne tikai ar pārdevēju komunicē, un cik es zinu, arī lielākā daļa pārvaldnieku galvenos datus un galveno raksturojušos lielumus pa māju sniet. Līdz ar to es domāju, ka arī, ja es nemaldos, tā bisā var paskatīties un redzēt, kas ir mājas pārvaldītājs un ar viņu sazināties un jebkurš var, nu, kaut kādu informāciju dabūt.
Vai bieži izmanto arī šo iespēju, ka mājas pārvaldnieku var atrast caur šo būvniecības informācijas sistēmu tavas mājas? Ir tādi gadījumi?
Droši vien, jā, var apstīties, jā.
Tas jau arī par kaut ko lieciņu, vai ne? Jo tu nezini, kurš tev jāmeklē caur bisu, tas īsti.
Es nezinu, vai iedzīvotāji meklē caur bisu. Es domāju, ka iedzīvotāji tomēr lielākoties zina, kas ir viņa mājas pārvaldnieki. Tas varbūt tie, kas pērk, skatās. Ja?
Jā.
Ne jau vēl arī sludinājumos, jo to parasti arī norāda īstenībā pārdodot dzīvokļus. Bieži vien norāda, kas ir mājas pārvaldnieks. Mm-hmm.
Lielākoties šo informāciju meklē dažādi dienesti, kuri nezin, viņiem ir kaut kāds, nu, vai tā būtu, pieņemsim, kaut kāds preces piegāde vai ātrā palīdzība vai policija, un viņiem vajag pēkšņi uzzināt pārvaldnieku, tad viņi meklē, es zinu, ka tā tas notiek.
Mm-hmm. Jo, Aigars, mums arī to jautāja, vai kāds pārvaldnieku reģistrs, jā? Jā, kā lai viņš autentificējas bisgo.lv, vai tas notiek kaut kā tehniski? Kā pārvaldniekam jāreģistrē šis?
Nu, tāpat kā arī būvniekiem ir šī tepat vienotā pieteikšanās, un tāpat viņi reģistrējās, dod pilnvaras darbiniekiem vai... Kā nu kurš organizē darbību.
Un pēc tam vēl trešais jautājums, kā pārvaldnieks var iesniegt kopsapulces lēmumu bija sistēmā, lai varētu autentificēties kā pārvaldnieks, tad no sākuma mēs autentificējamies kā pārvaldnieks jā, un pēc tam šo lēmumu, ja.
Jā, un tad kā ar to mājas lietu, jā.
Tad apgrieztā secībā, ja, bet tur nekāda problēma nevajadzētu būt, visi. Ja pašam pārvaldniekam viss papīri kārtībā, tad
tieši tā, ja pārvaldnieks reģistrēts, nav nekāda problēma.
Mhm. Nu jā, jautājumi mums te nāk vēl joprojām, tas nozīmē tā, ka latvijasradio.lv tur atrodiet radio 1 un raidījumu kā labāk dzīvot, tur gan pārdomas, gan jautājumi, un otra saziņa ar WhatsApp palīdzību, tad tur tālruņa numurs 25-660-440. Pagaidām vēl tikai rakstiskā veidā, arī tur jūs varat sūtīt savus jautājumus un pārdomas. Šobrīd laiks mūzikai, būsim atpakaļ pēc nepilnām 4 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs nedaudz par būvniecības informācijas sistēmu, konkrēti par to, ka nu, it kā jau vajadzēja līdz 1. janvārim daudz dzīvokļu dzīvojamā māju, kurās ir vairāk nekā 3 dzīvokļu īpašnieks un pārvaldnieks, tāds, zināmam, arī tas bija plūkums, bija jānorāda savu kontaktu informāciju. Leo mums jau raksta visos jautājumos info tikai pie pārvaldnieka vai pārvaldē un nekādu mistisku ierakstu visi nav vajadzīgi. Nu, tā jau it kā vajadzētu būt, jā, bet nu, diemžēl tā realitāte ir tāda, ka arī šādu iespēju visdrīzākais attālinātā veidā, nu, ja nav tā, ka tie ir tie īpašnieki visvairāk, kuri dzīvo jau ārzemēs?
Vai nu, tā ir labi iespēja tiem, kas dzīvo ārzemēs, dzīvokļi ir izīrēti vai varbūt pat tukši stāv, un tad, protams, tā ir iespēja, ka viņi var pārvaldīt savu māju arī no attāluma.
Mm-hmm. Būvniecības valsts kontrolas biroja direktora Baiva Vītoliņa šeit studijā, ekonomikas ministrijas mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders un Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ģirds Beikmanis. Nu, lūk, lasu, ko mums jautā. Ievadot bisu ziņas par savu aktuālo atrašanās adresi, sastopos ar problēmu. Izvēloties ielas nosaukumu, jo ierakstīt pašam nav iespējams un mājas numuru izvēlēties dzīvokļu numuru nav iespējams. Vai šāda parādība ir visiem vai tikai mūsu mājai, kur es dzīvoju? Jo priekš kam tad ir vajadzīga kontakta adrese, ja vēstule nonāks līdz mājai, bet nenonāks līdz dzīvoklim un īpašniekam? Nu, tik tālu paldies, jā, saka mums Aldis un cer noteikti uz atbildi.
Es zinu, tā nevajadzētu būt. Man grūti komentēt, kas tā par adresi, ka nevar līdz dzīvoklim. Nu, vajadzētu varēt norādīt.
Jā, vajadzētu varēt, bet, nu, nezinu.
Tad jāpārbaud, ja mājas... tāda problēma bija, jūs droši vien jāuzrakst ziņojums būtu.
Kas palieta,
jā. Sistēma, jā, protams. Jā.
ka nevar ievadīt.
Tā nevajadzētu būt.
Nevajadzētu būt, jā. Pirms jaunā gada mēģināja reģistrēties, jau bija piemirsusi, kāpēc nesenās. Tagad mēģināja atkal, bet atdūros pret profīla izveidi, jo sistēma nemaz neļauj norādīt ne telefonu numuru, ne e-pastu, lai gan spiež klaviatūru laukā nekas nerakstās. Kaut kas redz, kā dažādās situācijās aizķers mūsu radioklausītājiem.
Es zinu, ka uz Ziemassvētkiem bija, tur bija aizķeršanās ar zemes grāmatā, bija kaut kādas problēmas un varētu būt, ka kaut kas nestrādāja, varbūt kādos mirkļos, bet kopumā tā nevajadzētu būt.
Varbūt tur vienkārši nav ieiets gluži korekti, jo var atvērt vienkārši īpašnieku sarakstu un tad jāskatās ir labot kontaktu informāciju, kaut kas tam līdzīgs. Un tad uzspiežot uz tās tikai var tikt, kad ir iespēja izlabot. Jo savādāk mēs redzam savu nosošo, bet izlabot pirmajā lapā nevar. Jāiet ir labot kontaktu informāciju.
Arī vēl atrast
vai
to šo.
Vana kontaktu informācija. Kaut kā tā
ir. Īpašnieku saraksts. Pie īpašnieku saraksts ir.
Tur jāmeklē ikoniņu tādu
mazliet.
Vajag iet pēc tām mūsu norādījumiem.
Jā, tad vēlreiz bisām. Tā kā ir tā viss, tas izceļš. Sakai lūdzu, vai arī biedrībai, kura apsaimnieko savu māju, katru gadu notiek kops pulces, ja nepieciešams arī ārkārtas kops pulces, tā arī būtu jāreģistrējas. Biedrība arī tieši tāpat var
nodalās. Ja viņi ir pārvaldītājs, jā.
Jā, nu, raksta mūsu radioklausītāji, ka mājas lieta tiek vesta, tā kā tur tik tālu, iespējams, ļoti labi viss mājā. Tā, bet ja zinās datus, tad var dzīvokļu īpašnieku vārdā noslēgt kaut kādas projekts, kuriem, piemēram, es nepiekrītu. Tā, vēlreiz atgriežamies pie tā, ka cilvēki bažīgi, ka kaut kas var noplūst, un piemēram, arī Leo mums raksta, atvainojos nevis Leo, bet viens cits mūsu radioklausītājs rakstīja, ka to viss var izmantot kaut kāda krāpšanas gadījumos, šo informāciju, ja kaut kādā veidā tiec iekšā.
Nu, vārdu un uzvārdu izmantot, nu, tad jau to tāpat var izmantot. Gan jau vārdu un uzvārdu var daudz kur atrast. Es šaubos, vai to var izmantot, nu, jūsu vārdā, nu, atbildīgi uzņēmumi nepieņems vienkārši vārdu, uzvārdu un personas kodu, lai ar jums noslēgtu kaut kādu līgumu. Nu,
tāpat e-paraksta kaut kas tam līdzīgs būs vajadzīgs.
Nu, vai arī pārbaudīt dokumentu. Normālā gadījumā tam nevajag notikt. Nu, krāpniecība jau var, protams, dažādi izmantot. Ja? Tas, protams, visās vietās var notikt arī. Tur nav vajadzīgi nemaz... Nu, tāda informācijas sistēma.
Zemes grāmatā jau arī ir īpašnieka personas kaut kas vārds uzvārds. Tas maksā, bet nu, tur tieši tāpat arī zemes grāmatā ir.
Tā kā tur nekas īpaši nemainās tādā ziņā. Jā, ja kaut kāda iemesla dēļ pārvaldnieku darbības vai bezdarbības dēļ ir nodarīts kaitējums nekustamajam īpašumam, vai BIS ir iespēja informēt būvvaldi caur BIS, respektīvi tā ir domāts? Sūdzēties.
Tieši par pārvaldnieku?
Jā.
Nu, saziņa, manuprāt, ar būvvaldi ir iespējama, līdz ar to droši vien, ka var to izdarīt, jā.
Jā, es domāju, ka var izdarīt, saziņa ir iespējama un jā.
Bet jautājums, ko būvvaldi tur daudz palīdzēs, tur drīzāk tas ir nodarīts kaitējums, tad tā ir civila tiesa prasība tiesā.
Jā.
Uzreiz pat, jā, šādi, jā.
Pārvaldnieku.
Nē, nu, jā.
Nu, vienīgi konsultācijas kaut kādas. Nē,
nu,
sarunas,
protams, ar pārvaldi. Nu, parasti būtu ar pārvaldnieku jāzinās vispirms. Būvvalde tiešām tur nav īsti.
Nē, nu, būvvaldes konsultācijas, teiksim, saņemt no būvvaldes. Nu, vai tas tā ir un noskaidrot to situāciju.
Ja? Nu, es domāju, ka mēs varam salikt arī iepriekšējo jautājumu kopā un teorētiski krāpniecība tiešām caur bīsu nav iespējami, ja balsojums notiek sistēmā. Teorētiski krāpniecība varētu būt, ka kāds atnāk izliekotos pa dzīvokļu īpašnieku iegūst datus uz kopsapulci. Tad pārvaldnieka atbildība jau ir drusku skatīties, kas tie pa cilvēkiem ir un kā tas viss noticies. Un tad rezultātā uz šīs it kā nu, nedaudz krāpnieciskās kopsapulces pamatai noticis kaut kāds darījums, kas pēc tam ir radījis, pieņemsim, īpašniekam kaitējumu, un viņa intereses ir apietas. Nu, tas ir tas veids, un tad jau, kā pareizi minēja, pirmais ir iesaistītās puses, droši vien risina šo konfliktu situāciju, tātad dzīvokļu īpašnieka pārvaldnieku, un ja risinājums sarunas ceļā nevar panākt, tad ir šis cilvēciskā kārtā tiesā. Bet tāpēc arī īstenībā ir ļoti labi, kad ir šis BIS, un kad šie dati ir BIS-ā, un mēs vienmēr arī pārvaldnieki varam pārbaudīt, kas tie ir atnākuši uz sapulci, un tiešām paprasīt kaut vai, ja mums ir aizdomas personu apliecinošu dokumentu, sapulces dalībniekam un pārliecināties, ka tā ir tā persona.
Tad vai kā, no pilnvarotā persona.
Es redzu, ka īstenībā šī jaunā sistēma vairāk rada nevis draudus, bet tādas drošības iespējas.
Jā, jo tā neizpratne vēl joprojām ir. Nu, tā, kāpēc man vēl to visu vajag? Jā. Bet, nu, protams, ja jūs esat pārvaldnieki, esat kontaktā un visu informāciju nodot, nu, tad tur visā jums nevajag līst iekšā šobrīd. Tā, reko, problēmas dažādas. 12 dzīvokļu mājumās pilsētā, kurai nav pārvaldnieku un viena īpašnieka māja kopš 2010. Gada apsaimnieko dzīvokļu īpašnieku biedrība, kuras valde to dara bez atlīdzības. Vai un kam ir pienākums tādā gadījumā juridiski veikt kādus ierakstus BISā? Tieši par ko mēs runājam.
Šajā gadījumā, ja pārvaldīšana veic biedrība, tad biedrība ir pārvaldnieks. Nu, jāstās, vai viņiem ir pārvaldīšanas līgums, jo pārvaldīšanas līgums ir priekšnoteikums, lai varētu reģistrēties un iegūt tiesības kārtot mājas lietu.
Tas būtu jāsakārto, jā, un tad, tad viņiem faktiski arī pašiem tad viss ir jādara, jā?
Tieši tā.
Jā. Jānis jautā, vai mana saziņa ar pārvaldnieku ir publiski pieejama visiem lietotājiem, vai paliek starp manu un pārvaldnieku?
Nav publiski pieejama.
Jā, tas ir. Jā.
Nav.
Tur ir, vai tas ir rakstiskā veidā, vai tā citādi, to neviens neredz, jā. Nu, ja, protams, nav nodibināta WhatsApp grupa, kurā viss tāpat redz šo saziņu. Tā, vai pārvaldnieks ir tiesīgs visu saziņu ar mājas īpašniekiem pārsūtīt citiem īpašniekiem? Tā jautā Jānis. Mani kaitiņa, ja es uzdod jautājumu, kas skar tikai man, tad pārvaldnieks šo jautājumu visu laiku izsūta pārējiem. Tad turpinām faktiski šo pašu iesākto. Jā.
Šeit ir atbildi meklējama šajā jautājumā. Jo pārvaldniekam tajā brīdī jāizvērtē situācija, vai tas attiecās uz konkrēto dzīvokļu īpašumu, vai tomēr tas skar visu kopīpašnieku intereses un tiesības. Un ja šis jautājums, kas ir pacelts, skar pārējo dzīvokļu īpašnieku tiesības, tad, protams, kad pārvaldnieks nosūta šo informāciju, ka kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir pacelts šādu jautājumu, kas varbūt mums kopīgi jāizlemj.
Vai norādīt dzīvokļa numuru?
Nu, man liekas, ka tas nebūtu korekti, bet mēs praksē, nu, es pieņemsim praksē izmantoju, kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir pacelts šādu jautājumu. Man nav jānorāda, kurš tieši.
Mm-hmm. Ir tu mums raksta, un tā ir tāda lielāka problēma acīm redzot. Kontaktu pieejamība nevienmēr nozīmē, ka tie tiks izmantoti. Saskāros ar situāciju, kad vienīgais brīdinājums par ūdens atslēgšanu neplānot remontu darbu dēļ ir apsaimniekotājs sociālajos tīklos. Informācija īpašniekiem vai māju vecākiem netika nodot, lai gan laiks no saziņas sociālajos tīklos līdz remontam bija nepilns 20 stundas. Jautājot, kādēļ netiek izmantot apsaimniekotāja rīcībā esošie kontakti, atbildes ir izvairīgas un nepamatotas, kaut gan vismaz māju vecāko informēšana būtu ļoti efektīva, jo mājām bieži vien ir savu WhatsApp čatu, kur operatīvi nodot informāciju visiem kaimiņiem. Nu, tas ir labs jautājums. Un tad
droši vien daudz ko varētu darīt, lai uzlabotu komunikāciju. Man jāatzīst arī dzīvoklī, kurā es dzīvoju, man nekad nav uzrunājis pārvaldnieks. Vienīgā informācija, ko es saņemu, ir faktiski izlikta uz mājas durvīm vai tam līdzīgi. Nu, tā kā dažādas tās versijas ir iespējams.
Bet tā ir labā griba pēc būtības, jā, lai jūs informētu par
vai ne. Es domāju, ka tā ir ne tikai griba, bet tā ir labā prakse, un tas būtu jādara. Un, nu, es pa savu praksi varu teikt, ka lielākoties pilnīgi jebkuru jautājumu, kas varētu kaut kādā veidā skart konkrētās mājas dzīvokļu īpašniekus, mēs paziņojam, vai tas ir kaut kāds ūdentīgs skalojums vai vēl kaut kas. Kaut vai tā informācija, pieņems, Rīgas ūdens būtu nodevis jau sociālos tīklos un presē un vēl neskur. Tajā pašā laikā, ja mums ir kontakta informācija, pieņemsim tālu numuru, nosūtam īziņas veidā. Nu, kāpēc nē, cilvēki zina, ka viņam tur varētu būt ūdens pārāvums vai kaut kas tam līdzīgi.
Nu, šeit noteikti praksi ir visdažādāk.
Jā,
jā, noteikti.
Jā, ar savu pārvaldnieku arī man nav izskaidrs, kurā brīdī ļoti labi strādā viss, un tad pēkšņi tad ir kaut kāda informācija, kurai vajadzētu ātri nonākt, neskat pēc nenonāk, kaut gan tu redzi, ka tie remonta darbi notiek, un principā jau ir noteikti saskaņot arī ar pārvaldnieku. Līga raksta, esmu namu pārvaldniece, par reģistrāciju BISā piekrītu, vajag tomēr BIS ļoti nērts nepārskatāms. Cilvēks šausmās un nespēj uztvert, ko un kā vadīt. Ideja ir laba, bet izveidotājiem, kā arī Latvija LV sistēma, ir maz interesēs nākamo viedoklis pirms to nodevu lietošanā. Ir būtisks kļūdas sistēmā, vairāk īpašnieku balsojumu vienā dzīvokļa īpašumā, cita viedokļa ievadīšanas iespēja nav ievērotas svētku datumu, protokola sagatavošanas noteiktajā termiņā. Žēl, ka nav izdomāts ērts, bet moku tomēr instruments ir tapis, atsauksmes nav pozitīvas, tomēr daļa tiek galā viegli. Jā, ir arī tiem, kuriem viss sanāk.
Nu, pirmais, ko es varu teikt, ka būvniecības informācijas sistēma tiek izstrādāta piedaloties visiem potenciāliem lietotājiem un tiek dot iespēja visiem, ja nama pārvaldnieks, mēs tikai priecāsimies, ja būs nama pārvaldnieki, kas piedalīsies šajās darba grupās, kur top uzlabojumi konkrētai sistēmai. Nekas nav tapis, tāpēc, ka mēs esam kā izstrādātāji gribējuši tieši šādā veidā. Viss ir tapis tikai konsultācijās ar pašiem lietotājiem. Tas, ka varbūt daudz lietotāji nepiedalās šajos procesos, jo tie prasa laiku un iedziļināšanos un papildus atdevi šim procesam, tas gan ir fakts. Un, ja ir redzams kaut kādas lietas, kuras gribētos uzlabot, laipni lūgti šo te informāciju noteikti nodot savu būvniecības informācijas sistēmu. Šie pieteikumi tiek uzkrāti, analizēti un attiecīgi, kad ir kāds brīdis, kad ir iespēja, piemēram, tur kaut ko uzlabot, ir finansējums tam, tad šī informācija tiks ņemta vērā.
Tā tad sūtīt, tur nevajag nekādu?
Sūtīt noteikti un arī, ja ir tiešām interesi piedalīties un tāda gatavība sniegt kaut kādus labumus sabiedrībai caur to, kā vajag labāk, tad noteikti laipni lūgt arī pieteikties. Nākotnē piedalīties darba grupās.
Un tās darba grupas cik regulāri sanāk kopā?
Nu, kā kurā jomā? Mums notiek katru nedēļu notiek kādā no jomām darba grupas.
Tā,
protams, ne jau pārvaldīšanā.
Jā. Tā, vai es kā dēls saviem vecākiem, kas ir liela vecuma, var reģistrēties šajā sistēmā un būt starpnieks? Tātad šeit tad jāņem ir jāiebrauc pie vecākiem, jā?
Jā, šeit ir tā pirmreizējā ieiešana sistēmā jāveic tā kā no īpašnieku puses. Tas nozīmē, ka ja šiem vecākiem, pieņemsim, ir kaut kāds bankas konts vai kas, tad caur banku varam ieiet iekšā. Nu, ja
internetbanka respektīvi.
Jā, ja viņam no tur ID vai kas, tad nu, kaut kādā veidā mēs tiekam iekšā no īpašnieku puses. Un tad jau tālāk mēs varam no īpašnieku puses gan veikt pilnvarojumu tālāk uz sapulcēm iet šim dēlam, gan arī norādīt šo kontaktu informāciju, gan e-pastu, gan tālruņa numuru, kad turpmāk, ja kaut kāds jautājums par šo īpašumu būs, tad var sazināties tieši ar šo dēlu.
Ja ir aizbildņi un...
Bet viņš kā dēls ie savu vecāku īpašumā nevarēs. Tieši tāpatās kā viesi nevar iet sievas īpašumā, nu, tas tā ir. Pirmā reize jāiet pašam īpašniekam.
Kā tev vislabākais būtu tālāk arī, ja notiek darbības? Nu, pieņemsim sapulces, uz kuriem vecāks nevēlas iet, bet nu, tas dēls ir gatavs iet un tur ir vajadzīga pilnvara.
Jā, un sistēmā var noformēt pilnvaru. Tas ir ļoti viegli izdarāms.
Turpat uz vietas nevajag, ne tā arī iesaistīt nekādi citādi?
Nē, turpat uz vietas sistēmas paraksts.
Kas tur ir vajadzīgs? E-paraksts visiem iesaistītajiem? Vai
Nē, īpašniekam.
Nē, tikai īpašniekam jāiet. Manuprāt, šobrīd var arī ar bankas tiem kodiem ieiet. Jā.
Autorizēties un pateikt, ka šis ir mans pārstāvs. Jā.
Nu, ierakstīt.
Jā. Tā... Norādot savu kontaktu adresi, BIS sistēmā nebija iespējams mainīt deklarēto dzīvesvietas adresi. Lauks bija neaktīvs. Nezinu, kāpēc tas ir vajadzīgs, bet...
Nu, BIS-ā nedeklarēto dzīvesvietu.
Deklarēto jau nemainā. Jā. Būvniecības informācijas sistēmā deklarētā dzīvesvieta tiek ielasīta automātiski.
Ines, varbūt uzrakstīt, kāpēc...
Tā ir deklarētā dzīvesvieta.
Jā, tas tomēr atšķirs. Jā,
jāmaina ir...
Tas ir pilnīgi divas dažādas lietas.
Divas dažādas lietas.
Apsaimniekotājs norāda jautājumu uzdevēja vārdu un uzvārdu, nevis kāds no un kas man šķiet ir ļoti neforši. Jā, lūk šādi, Jānis mums paskaidro par to komunikāciju, ka tiek atklāta.
Tas jau iepriekš bija, tas ir apsaimniekotāja jautājums, kā viņš izvērtē situāciju, vai ir jāatklāja šis jautājumu uzdevējs vai nav. Jā, man liekas, korektāk būtu... minēt, kāds no dzīvokļu īpašniekiem uzdev šādu jautājumu.
Mm-hmm. Zigs savukārt jautā, vai drīzāk jau ierosina, ka darētu tur tādu fórumu, kur šos tehniskos juridiskos apsaimniekošanas jautājumus uzreiz visi kopā jau var risināt nostājasām tur, un tad jūs pēc tam varat lasīt, ko tur cilvēki ir izsprieduši un savā starpā.
Jā, droši vien ērtāk jautājums, vai to var tā apsaimniekot un kaut kā organizatoriski vispār pēc tam izmantot. Es domāju, ka tas ir. Diez vai dod lielu labumu. Nu, svarīgi jau tomēr ir tie lēmumi, ko mēs pieņemam, nevis tā video var dažādi izmantot arī mājas. Iedzīvotāji var izmantot dažādas programmas, kurās organizēt sapulces.
Nu, kaut kāda jau tā taisnība tur var dzimt, ja cilvēki vienkārši nu, aprunājas savā starpā. Un jūs tur iemetat tāds, paskatieties, varbūt kaut kas tur tiešām, ja viss vienojas, ka tas ir labi, tad var,
jā,
var mēģināt.
Jā, es domāju, ka tas būtu diezgan pagrūti iestādēm skatīties, kas notiek mājas iedzīvotāju starpā. Es domāju, tur vairāk būs drīzāk citi. Nu, būvniecības valsts kontrolas birojumi diez vai būtu svarīgi redzēt, kas notiek.
Nu, es te domāju, ka te varbūt drusku plašāk ir jāņem, ka tur varētu piedalīties, nezinu, programmētāji, vēl kaut kas tam līdzīgs, kas ir testētāji.
Izstrāde tieši.
Jā, arī to.
Tās darba grupas, ko es minēju, tajās var piedalīties.
Bet tāda atklāta fóruma pilnīgi uztaisīt, lai tur ietur, lai var diskutēt no sadaļu.
Viņi ir atklāta fóruma šobrīd. Viņi nav tādā ziņā, ka Facebookā atklāta fóruma, ka tev 1000 cilvēku, jo jāsaprot 1000 cilvēku, tam nav arī, nu, tā nav arī darba grupa, tu vairs tad nevar tajā strādāt, bet mums, nu, tās darba grupas tādas arī ir, nu, viņas ir, nu, cilvēki 40 varbūt.
Mm-hmm.
Nu, tā.
Nu, nav maz, jā, nav maz, jā. Nu, jautājums visam vienkārši, mūsu radioklausītāja puses, manai mammai nav internetbankas, ko tad darīt? Respektīvi, visdrīzākais, ka e-paraksts arī nav. Tad jāizveido e-paraksts?
Nē, nu, tad ir caur pārvaldnieku. Ja gribi tikt sistēmā, tad ir jāizveido kaut kāda elektroniskā identifikācija, un ja vēlās tomēr visu joprojām darīt citā formā, tad ir jāpaziņo vienkārši pārvaldniekam savu kontaktu, un pārvaldnieks sazināsies caur tiem.
Bet nu tā vienkārši runājot pie pārvaldnieka.
Jā, taisnība ir vēl viens ceļš, ko es iepriekš nepieminēju. Jā, tikpat labi šīs dēls ar savu mammu var atnākt arī pie pārvaldnieka un nu, dot uz, nu, to pilnvaronu noformēt tur. Vai arī pie notāra, ja grib, lai vēl stingrāks dokuments un to dokumentu aiznes pārvaldniekam. Un tad pārvaldnieks ar savu pieeju var iet būvniecības informācijas sistēmā un ielikt iekšā šo pilnvarojumu un sakārtot, ka nākotnē dēls var iet uz sapulcēm. Jā, tāda iespēja arī.
Mm-hmm. Ja īpašnieks ir juridiskā persona, ierodoties uz sapulces pārstāvim, ir jābūt pilnvarotam. Viss tas ir iespējams kaut kā ievadīt. Tad, kad dzīvokļa īpašnieks ir juridiska persona. Varbūt, jā. Tieši tāpat, ka pašvaldība varbūt, vai ne?
Noteikti viņiem ir pārstāvis, kas ir pilnvarots. Tā kā valdes loceklis. Nu, viņiem tas jau skatās, jā. Tas jau sistēmā tev vienmēr ir kāds, kas to var izdarīt.
Vai
arī juridiskai personai.
Un... Jā, nu, ka juridiskai personai, ja viņiem piedara īpašums vai iegādājas īpašums, viņiem kā īpašniekam ir tieši tie paši pienākumi kā fiziskai personai. Tātad viņam ir jāpaziņo pār savu, jāpliecina savas īpašuma tiesības pārvaldniekam. Un tajā brīdī arī šo darījumu lielāko tiesu veic uz kaut kādu pamatu atbildīgā persona. Un tad nu, pārvaldniekam jau nonāk šī informācija, un tad viņš tālāk šos datus var ievadīt tālāk jau arī pa juridisku personu. Mm. Tāpat.
Nekāda problēma nevajadzētu būt. Bet, nu, projām radio klausītāji interesējas par šādām niansēm. Īpašniecei 95 gadi, protams, podziņa telefons, beztermiņa pase, nav EID karte, ne bankas karte, ne dators. Kā sakārtot deleģējumu citai personai? Nu, tad ejam uz klientu apkalpošanas centriem vai...
Rakstot pilnvaru iedotriem.
Bet tad ir notārs, vai ne?
Nav obligāti,
jā. Un ar šo pilnvaru tad mēs kur dodamies?
Pie pārvaldnieka.
Pārvaldnieks
ievada būvniecības informācijas sistēmu.
Pārvaldniekam nav jābūt klāt, lai tur tiešām kaut kādu krāpšanas gadījumu nesāktu šādā veidā.
Nu, likumdevējs nav paredzējis, ka obligāti jābūt notariālai pilnvarai, nu, līdz ar to sanāk, ka, nu, vairāk vai mazāk ir jāuzticās.
Bet riski kaut kādi tur varētu būt, vai ne?
Nu, teorētiski, protams, mēs varam uzbūrt ainiņu, kad no cilvēku piespieda parakstīt kaut ko un varbūt to parakstu noviltoja, un pārvaldnieks, protams, nevar būt šāds eksperts.
Jautājums vienīgais, kur to tālāk tu var izmantot.
Daudz dzīvokli mājā, tāpat tas, nu, tad tev...
Dzīvokli tu pārdot nevar
vienalga. 50% jānopērk un jānokrāp.
Vienkārši sapulcēs pieņemt lēmumu, nu, cik tas var ietekmēt kopējo lēmumu, ja vienam no...
Teiši ir daudz pilnvaru.
Jā.
Aha. Nu, tad jāsāk uzmanīties, kas tur īsti noticis.
Jā, nu tad ir jāesi pārbaudīt.
Jā. Bet visādi citādi, nu tad tiešām ar šādu rakstisku pilnvaru varētu pietikt. Bet nu, atkal jāstājas kontaktos šajā gadījumā ar namu pārbaudīt. Jā, uzreiz, vēlreiz. Andis rakstā ar bankas kontu šogad vairs, respektīvi internetbanku vairs nevarēšu tie iet. Visā iekšā tieši.
Būvniecības informācijas sistēmā var ieiet ar bankas. Jā,
respektīvi Latvijā. Jā.
Nevar Latvijā. Vai,
GOM.LV nevarēs ieiet iekšā. Nu tā, esam izskrējuši, liekas, ka visiem radioklausītāji jautājumiem cauri. Nu, joprojām, jā, nu tas uzsvars uz to, ka nu, mēs to e-adresi tā kā varētu izmantot, un ka beidzot valsts, vispārējās saziņas varētu būt vienot šādi.
Nu. Man liekas, varbūt svarīgi uzsvērt, ka tā atšķirība ir, ka šajā gadījumā tā nav valsts saziņa ar iedzīvotāju. Tā vairāk tomēr ir vieta, kurā iedzīvotājam sazināties ar pārvaldnieku. Tie ir pilnīgi citi mērķi, pārvaldnieks jau neizmanto šo te adresi.
Jā,
un vēl var būt situācija, kad kādam no īpašniekiem ir ceļš, ja mēs runājam par juridiskām personām, var piederēt desmitiem dzīvokļi dažādās mājās. Un līdz ar to norādīt pa katru īpašumu atsevišķu kontaktu adresi un kontaktu informāciju, tas būtu tikai korekti, jo nu, nevienmēr vajadzētu sazināties ar valdes priekšsēdētāju šī uzņēmuma par tā.
To gan,
gan
datorprogramma gan varētu visdrīzākais izfiltrēt. Nu, ja mēs
jā, bet nu, tāpēc šī e-adrese, kas ir katrai fiziskai vai juridiskai personai, nu, viņa varbūt nevienmēr visos īpašumos ir jāievada kā kontaktadrese.
Jā.
Viņa jau nav kontaktadrese. Jā. Tā ir vienkārši vieta, uz kurien mēs sūtīsim ja tos paziņojumus, ja tev nu, uz to obligāti sūtīs. Jā, jā, bet nu, šeit jau ir tie citi mērķi tām kontaktadresēm, ir tomēr, lai jūs sasniegtu tiešām.
Nu, varbūt ar laiku. Cerams.
Nu, tur vienalga nebūs telefona numurs, jāsaprot, e-adrese nav tāds ātrs saziņas veids, tā skaitā lielākoties cilvēki tomēr kā reiz saka, ka viņiem nav vērti šo te izmantot. Ja tā kā vairāk cilvēki vēlās pa tiešo uz e-pastiem un tam līdzīgi, un šī ir tā iespēja, kas ir dota. Protams, ja cilvēki to negribēs un nenorādīs citus kontaktus, teiks, lai sūtu uz e-adresi, tas tā arī notiks, ja tas cilvēkam ir ērti.
Sakritīs,
ja telefona numurs tad nebūs un tā ātrā saziņa tad viņi nebūs.
Nu, drusiņ paciet un vispār jau un viss var izdarīt, ja es tā saprotu. Nu, nav tāda pārāk liela klupšanas akmeņa. Jā, Mārtiņ, jūs... Nē, viss, jā, varam beigt. Vēl kaut kas attiecībā uz BIS sistēmu, Baiba, kur tomēr varbūt cilvēkam, kurš nav saistīts ar būvniecību, tur ir vērts paskatīties, ielūkoties vēl kaut ko. Es tās, ka tālāk skatījos, ka tur tādi biežāk uzdotie jautājumi ir tiešām saistīti ar profesionālo darbību.
Jā, protams, būvniecības informācijas sistēma pamatā ir domāta tieši būvniecības procesiem, un otra sadaļa varbūt šī, es teiktu, parastam iedzīvotājiem vairāk būtu svarīgi tiešām tikai šīs tā eksploatācijas māju lietas un pārējās sadaļas vairāk ir profesionāļiem. Varbūt arī iedzīvotājiem, kad viņš vēlās darīt kāds būvdarbs arī tā skaitā savā daudzdzīvokļu mājas īpašumā, tad noteikts lietas, kurām arī ir procesi jāizdara. Un tā kā, nu, tajos brīžos vēl varētu būt interesi, jā, interes, cilvēks jā. To dar pats.
Nu, pat to, nu, pat mums arī radioklausītājs uzrakstīja, varbūt tad vajadzēja kaut kur citur to mājas lietu nolikt atsevišķi. Nevis bisā likt iekšā. Vai tur tomēr ir loģika?
Es domāju, tajā ir loģika, jo pasaulē vispār tiek uzskatīts, ka jo vairāk lietas ir, nu, tiek veidotas vienas platformas, tas ir daudz efektīvāk un ātrāk un lētāk. Tā kā es domāju, tas ir ļoti pareizi, ka tas ir veidots vienā vietā.
Tālūk, ja? Jā.
Es domāju, ka jā, tas ir ļoti ērti pareizi un arī no prakses, es zinu īpašnieku stāstu, kad viņš pamanīja to, kad mājā tiek nomainīti inženieru tīkli. Un par to, ja paņemt botļauju, un viņš paskatījās priekš, viņam parādās, man ir būvniecības lieta, man nekāda būvniecība nav. Un viņš sāk skatīties, mājas inženieri tīk nomainoties. Un viņam ir dzīvoks šī ēkā. Un viņš to vienkārši uzzināja.
Ir kā netīšām, jā.
Skatoties mājas lieta, pastāst, ka viņam ir jauna būvniecības lieta parādīties.
Drusk šausmās
jāsaka. Tas ir labi, viņš ir informēts par to, kas notiek mājā.
Nu jā, kas nav mazsvarīgi patiesībā.
Kaimiņš varbūt daudzās dzird skaņas, un tad var arī paskatīties.
Un ja nav nekādas informācijas, tad var sākt celt trauksmi.
Vai arī dar cilvēku arī
sūtās. Nu, redz, varam izmantot arī šādu to visu, jā. Vēl viens ātrs jautājums, vai pilnvar ir likstošs vai vienreizēji, kā bija ejot uz Rīgas namu pārvaldnieku dzīvokļu īpašnieku sapulci? Jo runājot par to...
Šādu noformē.
Var laiku. Gan. Jā, un beztermiņu arī var uzrakstīt.
Var
beztermiņu uzrakstīt. Nu, šodien saku paldies mūsu viesiem, ekonomikas ministrijas mājokļu politikas departamenta direktoram Mārtiņam Audaram, būvniecības valsts kontrolas biroja direktorei Baibai Vitoliņai un Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājam Ģirtam Beikmanim par sarunu. Paldies. Rīt autolietas mums arī tur no 1. janvāra šis tas ir mainījies gan auto vadītājiem, gan auto īpašniekiem. Nu, tad par to tad runāsim rītraidījumā. Noteikti būs daudz jautājumu. Jauku dienu visiem un atā.